Pagājušajā svētdienā man bija iespēja parunāt ar kādiem no jums pēc tam kafejnīcā vai foajē un padzirdēju no kāda mūsu pieredzējušas uzticama brāļa, kalpotāja mūsu vidū, ka iepriekšējā nedēļā viņš bija bijis ceļojumā ar kādiem saviem kolēģiem un viņš bija pievienojies, pieslēdzies dievkalpojumam uz kalna esot. Un tad, kad mācītāji runā par to, ka ir jākāp kalnā, ka viņš burtis tajā brīdī esot kāpis kalnā, redziet, kā Dievs darbojas kādreiz mistēriskos un nesaprotamos veidos mums personīgi. Es gribētu, lai mēs ieskatāmies pirmajā vēstulē Korintiešiem 3. Nodaļā, un tur apostols Pāvils rakstāds fundamentāls vārdus, no kura mēs arī ieliksim šīs dienas tēmā, par kuru šodien gribu kalpot. Tātad no 9. Pantlu lasiet kopā ar mani, viņš saka, jo mēs esam Dieva biedri, Dieva darba biedri. Lasīsim kopā, izstāsts, ka mums nesanāca katram atsevišķi, tam mums kaut kā neiet. Jo mēs esam Dieva darba biedri, bet jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Viņš to raksta draudzēji kristiešiem, kuri neviens nebija pilnīgi, un tomēr viņš saka, jūs esat celtne tam kungam. Tālāk, pēc Dieva dotās žēlastības es kā gudrs namdaris liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku. Tātad ir viens pamats, bet tad ir dažādi cilvēki, kuri būvē ēkas uz tās, un tie esam katrs mēs. Tālāk viņš saka, bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ, kā viņš ceļ šo ēku uz pamata, kas mums visiem ir viens, kas mēs sekojam Kristumu un ticam uz viņu. Lai pielūko, kā viņš to ceļ, jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau ir likts proti Jēzus Kristus. Nav cita pamata, uz kura mēs vēlamies vai varam uzbūvēt savas dzīves tā, lai ilgtermiņā tas būtu bijis tā vērts. Ja tavas dzīves pamats un tava drošība, tava cerība, tava paļāvība nav uz to, ko Dievs paveic Jēzu Kristu 2000 gadus atpakaļ, tu iznieko savu dzīvi. Ja pat tu skrieni pēc mērķiem un sasniedz kā ar šķietams lietas un pat cilvēku acīs es paveicu ko lielu, mums katram ir jāpārskata mūsu pašu dzīve un izvēles un jādomā, vai mēs būvējam uz pamata, kas ir tā stiprā cietā klints, kas mūs nekad nepievils, kas stāvēs arī vētras laikā un es iedrošinu tevi, ja tu nepazīsti Jēzu Kristu, ja tu vēl neesi izlēmis sekot viņam, nožēlot savus grēkus un sekot viņam, lai iegūtu mūžīgo dzīvību, tad uzzini par to, dzirdi evaņģēliju, meklē šīs atbildes, lai arī tava dzīve būtu tā vērta. Bet tālāk viņš tagad runās par to, kā tad mēs būvējam uz šīs klins, kas ir Kristus. Tātad tas ir tas, kas visus vieno. Visus, kas esam daļa no Kristus miesas draudzes, mūs vieno tas, ka mēs būvējam uz tā paša pamata, bet ir svarīgi, kā mēs būvējam. Iebaks kādam blaku sēdošiem pasaka, ir svarīgi, kā tu būvē. Un kādus materiālus, kādus resursus tu izmanto. Pirms kā laikam mēs par to jau arī nedaudz runājām. Viņš saka, bet ja kas ceļ uz šā pamata, zeltu, sudrabu, dārgakmeņus, atcerieties, izcilie resursi, izcilie materiāli, labie materiāli, kurus mēs lietojam, vai koku, sienu vai salmus, katra darbs tiks redzams, tiesas diena to atklās un ir kristieši, kas saka, bet mums nekāda tiesas diena nebūs. Jā, tie, kas uztic Jēzu un Kristum, mūs nesagaida tiesas diena, kas mūs pazudinās, bet mūs sagaida šī tiesas diena, ka tiks redzami un atklāti mūsu darbi. Vai mēs, sekojot Kristum, tomēr esam rīkojušies sautīgi, miesīgi, vai esam bijuši tie, kas mēs paklausam Dievu vārdam, ne tikai to dzirdam, un kas mēs esam gara vadīt un rīkojamies. Izdaram izvēles, kas ir gara vadītas izvēles mūsu dzīvē. Šī tiesas diena to atklās, jo tad parādīsies ar uguni un kāds, kura darbs ir to uguns parādīs. Un tagad atslēgas pants, 14. Pants. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, un te mēs varam saprast, ka runa ir par šiem vērtīgiem, dārgajiem materiāliem, kas ir gara vadīt, Dievu vārdu piepildīt dzīve, tas dabūs algu, atmaksu, balvu, bet ja kāda darbs sadegs, tava dzīve, ko esam būvējuši, jā, ticot uz Jēzu Kristu, bet nu, dzīvojot tā, kā mēs paši vēlamies savus miesas vadīt un izlemjot paši, ko un kā tieši no Dieva vārda mēs vēlamies un ko mēs gribam darīt, nevis gara vadīt, bet vienkārši paši, kā mūsu vēlmes un sajūtas mūsu vada, tad tādi tas pats cilvēks tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. Un droši vien, ka jūs šo jau esat lasījuši un domājuši par to, mēs te daudz neaizkavēsimies, bet gribu pievērst šo uzmanību, kad Bībele mums liek saprast, ka būs cilvēki, kuri ieies Dievu valstībā. Bet nu tā, knapi, tā, ka pat apsvils viņiem varbūt drēbes, ja tā uguns viņu skars, sadedzinot visu, ko viņi savas dzīves kalpošanas laikā ir būvējuši, tas viss pazudīs, tas viss sadegs. Un tādi pliki un nabagi ies Dievu valstībā, kur pretīm būs kādi citi, kuri ienāks Dievu valstībā pazemīgi, pliki un nabagi, un tomēr tāvs teiks, tu esi bijis uzticams pie mazuma, ienāc savu tēvu priekā. Un domājot par šo rakstuvietu, tiks izglābtu, bet tā kā caur uguni es ieraudzīšu šādu līdzību ar teicienu izsprukt sveikā cauri. Ja? Un tāpēc es nosaucu arī šo vārdu, par ko mēs šodien drusku padomāsim, izsprukt sveikā. Varbūt, ka arī jums ir sanācis pazīt kādus cilvēkus, kuri šķietam ir piedzimuši laimes krekliņā. Tāds teiciens pēdiņās, laimes krekliņā. Un nu, viņiem vienkārši veica, ziniet, ir tie veiksminieki. Vai pazīstat kādu veiksminieku, vai esat dzirdējuši, lasījuši, varbūt internetā, o, viņi visu, ko iet, ko dara, visi viņiem sanāk uzreiz, nu, tur ir baigā veiksme, laime, prieks. Un es nešaubos, ka ir tādi cilvēki, bet jautājums ir, vai mēs tādi neesam, kuriem visu laiku veicas, un tad es iedomājos, nu, tādā pavisam praktiskā līmenī, kā mums tas varbūt ikdienā kādreiz gadās, varbūt, ka jums arī tā ir bijis, ka jūs esat pie savas automašīnas stūres, jūs pārvietojaties vai ziemā vasarā nav svarīgi. Varbūt, ka jūs nu, agresīvi vadat savu automašīnu vai varbūt kāds cits neievēro kāds noteikums vai ko, bet ka ir tāds mirklis, kad tajā pietrūka viens milimetrs un būtu bijusi avārija. Tas viss varēja beigties ļoti, ļoti slikti, bet kaut kā tu izspruki cauri tai situācijai. Vai ir kādiem kādreiz tā bijis, varbūt sieva zina, ka vīriem tā ik pa laikam gadās? Pie stūras. Varbūt, ka vienkārši kustoties, ja staigājot pa lielveikaliem, arī ik pa laikam gan ir sadurs un bija gan ir saskrējāmies pierēm, vai tu staigā savā telefonā pa ielu un gan ir ieskrēj stabā, bet tieši kā cilvēks pakliedz, ej, tur ir stabs. Varbūt ir kādreiz tā gadījies. Varbūt jums tā ir gadījies, ka jūs pārkāpjat ceļa satiksmes noteikumus, apzināti vai neapzināti. Tas nav tik svarīgi, bet nu, varbūt kādreiz ir tā gadījies, ka jūs pārkāpjat un pēkšņi, nezinu, kurienes, tur priekšā vai aizmugurē vai kaut kur sānā ieslēdzas policija šīs tas sirēnas un jums pilnīgi sirds apstājas, gan izlec ārā. Bet tad viņi izbrauc jums aiz muguras un izrādās, ka viņi noskatījuši to mašīnu, kas jums pa priekšu brauc vai aizmugurē. Ir kādreiz kādam bijis tā? Un jūs sākat, aleluja, slāvēts Jēzus Kristus. Dievs ir tik labs, tik žēlsirdīgs. Varbūt kādiem ir bijis tā, ka jūs neesat gluži mācījušies kādam eksāmenam skolā vai darbā, gatavojušies saviem pienākumiem, bet tad jūs aiziet un kaut kā sanāk, ka tieši dabūjat to biļeti, kur vienīgo jūs zinājāt no visas tās tēmas, un atkal ir liecība. Dodamies uz mazo grupu, aleluja, es neko nezināju, es būšu ķirurgs, bet es neko nesajādzu un nevaru mācīties. Lai Dievs svētī arī katru to kliedu, kas nāks, mums būs tur jālabo viņam. Sirds aritmijā jāceņšās palīdzēt. Cerams, ka Dievs tāpat vadīs cauri arī tajās lietās. Vai ir gadījies? Tā. Nu, negribas jau atzīt, bet jā, atkal redziet liecību, o, slavu Dievam, jā. Tas ir brīnišķīgi. Varbūt, ka kādam ir bijis tā, ka jūs esat savā darba vietā, un tā vietā, lai nodarbotos ar to, kas jums ir jādara, lai uzņēmums varētu plaukt un zelt un gūt panākumus, ienākumus, ka jūs atrodiet iespējas, lai nodarbotos ar savām lietām paralēli tam, sēžot savā darba vietā, bet darot citas lietas. Un kādreiz priekšnieks varbūt tieši iet garām, vai kāds kolēģis iet garām, un jums izdodas īstajā mirklī pārslēgt lapu vai nomaskēties, vai viņu uzmanību tiek novērsta un tā, kā Dievs pasargāja tikko. Ir bijis tā? Ir bijis kādam? Un par jūsu rezultivitātes, jūsu produktivitātes kritumu tiek vainots tavs kolēģis. Aleluja! Un viņš tiek atlaists, un tu sāk, izspruks veikā cauri. Kādreiz varbūt ir tā bijis? Varbūt jums ir kādreiz tā gadījies, ka, nu, nezinu, jūs varbūt, nezinu, flirtējat ar kaimiņienu vai ar savu kolēģi, un kāds kaimiņš vai sieva iet garām vai redz, ko tu tur saraksties, un tieši viņi skatās tavu telefonu un paiet garām tam vienam adresātam, ar kuru nevajadzēja ieraudzīt, ko tu tur runā. Un Paveicās. Kaut kā klusāk sāk palikt šajā zālē. Varbūt, ka jums kādreiz tā ir gadījies, ka tu biji gandrīz uz robežas jau, lai pārkāptu laulību. Jau viss jau notika, jau virzījāties, un kaut kas tajā brīdī sagadījās, ka nesanāca jums kaut kas tur, un tu izspruki sveikā no tās situācijas un nepļāvi to ļaunumu, tās sekas, tās sāpes, kur tu būtu varējis nonākt. Izsprukt sveikā. Redziet, mums ir varbūt izveidoties paradums, kad mēs tiekam šādi pa dzīvi kādu laiku. Tur mazliet paveicās, šeit mazliet paveicās, tur jau bija ļoti riskanti, bet nu paveicās. Jautājums ir, vai mēs to padaram par tādu mūsu dzīves paradumu, kad mēs tā turpinām plūst, jo var jau paveikties, bet tad pienāks mirklis un laiks un reize, nu kad nu, nepaveiksies. Un es domāju, ka mēs katrs varētu apliecināt, ka nu, mēs neesam dzimuši 100% laimes krekliņā un reizē mēs izgāžamies, kaut kur riskējam un nesanāk, un šī te izprukšanas veikā mums paiet secen. Es domāju par Jēzus mācekļiem, kas arī mēs esam, vai viņiem bija, teiksim, šāda te iespēja, ka nu it kā jā, it kā nē, gan jau paveiksies, teiksim, Lūkas evaņģēlija 9. Nodaļā Jēzus aicina savus mācekļus ar vārdiem, ja kāds grib man sekot tāds, lai aizliet sevi dienas, ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ. Šai, ja kāds savu dzīvību gribēs izglābt, tam tās zudīs, bet kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. Šķiet, ka Jēzus bija radikāli savā nostājā. Tu nevarēsi nejauši, ups, sanāca, netīšā nonāca debesīs Dieva valstībā. Nē, tas tā nestrādā. Vai nu tu esi atzinis Kristu un izlēms viņam sekot, vai arī nē. Bet ja tu esi atzinis, tad tava dzīve to apliecinās. Tavas izvēles to apliecinās, bet otrādi tu vari darīt it kā pareizas lietas, pat atrasties draudz kristiešu vidē, tev var patikt kādas slavēšanas pielūksmes, dziesmas vai pat sludinātāji, kas glaudi tavas maigās ausis. Un tomēr, ja Jēzus Kristus nav tavs kungs un tu neesi sekojis šai viņa pavēlei, tad nu nesanāks tā, ka tu izspruks sveikā cauri, jo dzīvos tā, kā tu pats vēlēsies. Jēzus kādā vietā pat teica, ka tāds, kurš uzliek savas rokas uz ārkla, tātad pat ir apņēmies un pat dara kaut ko Dieva valstībā, bet skatās atpakaļ, ilgojas pēc pasaules lietām, ilgojas pēc grēka lietām, domā par lietām, kuras nav Dievam patīkamas un kas nav Dieva plānā priekš mums. Jēzus teica, tāds cilvēks Dieva valstībai pat nav derīgs. Jākaba vēstulē 4. Nodaļā viņš pat iet vēl tālāk un padara to saprotamāk mums šodien, kur viņš saka, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir, palīdziet man, Dieva ienaidība. Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas pār Dieva ienaidnieku. Vai jūs saprotiet, mīļie draugi, ka mūsu mērķis, mums, kā Dieva bērniem, kā kristiešiem, mērķis nav dzīvot pēc iespējas tuvāk pasaulē un pasaulē pieņemamā veidā, lai tomēr mēs vēl aizvien skaitītos Dieva draugi. Nereti es no kristiešiem saņemu jautājumus par to, kas ir vai kas nav grēks. Varbūt jums ir kādreiz bijuši jautājumi, vai tas ir grēks, vai tas nav grēks, vai tas ir grēks, vai tas nav grēks. Ir kādreiz varbūt kāds jums ir prasījis, bet vai tas ir grēks, vai tas nav grēks. Un kādreiz varbūt šīs domas rodas tamdēļ, ka ir cilvēki un ir kādi mācītāji, kas sabiedē tā, ka pilnīgi viss ir grēks, viss ir no velna, viss ir sātanis, viss ir dēmonis. Jūs ziniet, ka mūsu draudze sākās laikā, kad tika uzskatīts, ka ja tu spēlē ģitāru, tas ir no velna, ja tev ir bungas draudzē, jūs esat sātana draudze. Un vēl aizvien ir cilvēki, kas sludina tamlīdzīgas lietas, un tātad jā, kādreiz mums vajag, teiksim, iegūt veselīgu izpratni par to, kas ir grēks un kas ir Dievam patīkams. Bet mums kā Dieva bērniem nebūtu visu laiku jāmeklē, nu, kur ir tā pati robeža? Kur ir tā smalkākā, tuvākā robeža, lai mēs varētu darīt šīs lietas, kuras mums patīk, kuras interesē, kuras arī citi dara, kuras mēs varam darīt, bet kuras, nu, neskaitās grēks, jo Bībelē tas nav rakstīts, vai to dažādi var interpretēt. Tātad, nu, es gribu tev uz pašas robežas dzīvot, darīt visu, lai būtu tūs pasaulē, lai dzīvotu pasaulīgi un tāpat laikā. Nu, bet es esmu Dieva draugs, bet vai šo var darīt, vai, nu, arī šo, vai kāpēc šis ir grēks? Bībele saka, ja tu kļūsti un izvēlies būt par pasaules draugu, tad tu nostājies un kļūsti par Dieva ienaidnieku. Un tie ir ļoti, ļoti nopietni vārdi. Es ticu, ka tas, ko Bībele mums cenšas parādīt, un apostols Jēkabs arī par to runā, ka mūsu šeit attieksmē vajadzētu būt tādai. Tātad šeit ir pasaule, pasaulīgā vide, kurā Dievs mūs atrada, mūs izglāba. Un tad mēs redzam, tur ir Dievs. Un nevis mēs cenšamies, ok, tagad es... Dievs, es esmu tavā komandā. Pagaidi vari. Bet es tev vēl mazliet. Bet kad tas, kā Bībele par to runā, ir, kad mēs esam šeit pasaulē, Dievs mūs ir izrāvs no pasaules. Un mēs pagriežamies pret viņu. Un mēs skrienam. Skrienam, jūs ziniet to filmu? Run, Forrest, skrien, Forrest Gump. Skrien. Un šajā procesā, līdzīgi kā tajā filmā, šajā procesā, kad mēs izvēlamies skriet un tuvoties Dievam, pēkšņi mēs ieraugam, ka mūsu važi skrīt. Pēkšņi mēs ieraugam, ka mūs nemaz tik ļoti vairs nekārdina tas, kas ir pasaulē, un mūsu pašu miesīgās kāras, jo mēs esam izvēlējušies viņu, lai skriet viņam pakaļ, lai sekotu viņam. Un viņš ir tas mūsu mērķis nav dzīvot dzīvi, kas ir nu, tik ļoti tuva pasaulīgam, grēcīgam dzīvesveidam, lai mēs tomēr varētu skaitīties par Dievu bērniem. Bet mūsu mērķis ir mūsu dzīves, cik vien mums Dievs dod dzīvot šeit virs zemes, ka mēs ejam no svētumu uz svētumu, no ticības uz ticību. Un tas nenotiek balansējot uz robežu. Tas notiek atstājot robežu un tuvojoties viņam. Un mums katram pašam ir jādomā, ko tas īsti nozīmē mūsu dzīvē. Un ja tev šobrīd jau mazliet ir sāpīgi palicis sirdī, es neesmu pieminējis tavas lietas. Ja tas tev pašam šobrīd grauž, tas, par ko es runāju, tad varbūt, ka tas ir svētais gars, kurš strādā pie tavas sirds. Jo es neesmu runājis par tām lietām. Tu pats ieraug un saproti šobrīd, kas varbūt ir lietas, kas mums ir jāatstāj. Varbūt arī jūs kādreiz esat internetā redzējuši tādus video rullīšus, kur ir apkopot ļoti daudzi mājas video, kur tēvi ir kā supervaroņi, ir tādi nu, fantastiski refleksi tēviem. Esat redzējuši varbūt, kur tur bērns ir šūpolēs, šūpojās, un pēkšņi viņš iegriež tik ļoti, ka viņš principā var uz galvas iestādīties uz zemes, un tur ir blakus tēvs, kurš hop, noķer. Vai bērns, kurš uzkāpj uz skapīša, un viņš tur nē, it kā viss ir labi, un viņam paslīd kāja, viņš krīt uz galvas, tēvs, hups, aiz kājas noķer. Esat redzējuši? Cik daudziem, būsim pavisam personīgi šodien, cik daudziem tēviem mūsu vidū kādreiz ir bijis, vismaz vienu reizi bija tāds moments, kad tu teici, wow, es esmu super tētis. Ir kādreiz tā bijis kādiem? Come on, vairākiem, taču paceliet drosmīgi rokas, vismaz vienu reizi tad tu skaities. Tu esi tēvu klubiņā. Varbūt vismaz bērns nevarēja apēst putru un tu palīdzēji viņam, tas arī skaitās. Varbūt to standarts bišķi zemāk nolēdīs. Varbūt tu nepalīdzēji, bet vismaz bija tur blakus, kad sieva baroja. Nu, varbūt tas tā. Bija tur, vismaz atbalstīja, pats ēdot, rādot. Re, kā teica. Starp citu šie video mums atgādina par to, kā Dievs mūsu dzīvēs darbojās, vai ne? Jo mums tā, nu, mēs skatāmies uz šiem video, mums liekas, jā, bērni ir tādi, bet patiesībā jau mēs tādi esam. Man ik pa laikam ir dzīvē tādi, kur es tā, ups, kur es esmu? Un tā, Dievs turbarēs kājas. Viskārtībā, Dieva, viskārtībā. Tu vēl paaugsies. Tu vēl paaugsies. Jā, bet bērni ir, īpaši, jo bērni ir mazāk, jo vairāk ir vajadzīga uzmanība un rūpes par viņiem. Mums kā vecākiem ir jāgādā par viņiem, jo ir viena tāda pamata patiesība, ko mēs visi zinām, ka bērni ir viegli ietekmējami, ka bērni ir viegli iespaidojami, un tāpēc mēs kā sabiedrība, bet arī mēs kā vecāki, mēs arī kā draudzi cenšamies pasargāt savus bērnus no ietekmēm, kurām viņi var nebūt gatavi un kas viņus var ietekmēt ļoti negatīvā veidā. Es varu atgādināt atkal par stāstu, ko esmu lasījis kādās liecībās, kur nu, taisim, tā ļoti nu, pasaules slavu ieguvuši, teiksim, sportisti, kristieši, lieli tādi iespaidīgi vīri, viņi stāsta par viņu pieredzi bērnībā, kad viņi saskārās kaut publiskā vietā vai mājās ar pornogrāfisku satura materiāliem, un ka tas ir ietekmējis viņus ļoti dramatiskā veidā, un viņi vēl aizvien var redzēt, un tas vajā viņus kaut kādu šādu saturs, kas viņus ieved varbūt dziļāk visā tajā vidē. Tā kā uz mazu bērnu visdažādākās lietas viņus var ietekmēt ļoti nu, radikāli. Un tāpēc mēs cenšamies viņus pasargāt, mēs viņus brīdinām, apmācam, kā komunicēt ar svešiem cilvēkiem, kā varbūt ievērot privātumu, ne tikai ar pieaugušiem, bet arī ar bērniem. Bieži bērni ir tie, kas arī var izdarīt tieši šos pārdarījumus visdažādākā veida viens otram, jo paši to ir piedzīvojuši, redzējuši, un tad grib to eksperimentēt un tamlīdzīgi. Tā kā bērni ir tie, ko mēs cenšamies sargāt, bet viens no tādiem riskiem ja, vai apdraudējumiem, vairumam mūsu bērnu šobrīd ir viņu kabatās līdzi. Es pat teiktu, ka tas ir viens no lielākajiem apdraudējumiem, apdraudētājiem. Šodien ir šī interneta vide, ir ierīces, ko mēs tiem dodam. Un, protams, ka mēs dzīvojam laikā, kad no tā nevar izvairīties. Tas praktiski nav iespējams. Skolās, pamatskolās saprot, ka tagad jau ir bērniem vajadzīgi telefoni, ir vajadzīgs mājasdarbas, atzīmes uzzināt tieši caur telefoniem. Un tā kā tur noteikti ir kaut kāda gudrība lietot šīs vecāku uzraudzības programmas un kaut kā censties regulēt lietas bērniem, jo ja jau pieaugušie netiek galā ar telefonu lietošanu, kā gan to var izdarīt bērns? Es esmu vēl daļa no paaudzes, kas uzauga bez datora, bez telefona, bez interneta. Man pusauģu gados tas vispār parādījās, kļuva pieejams. Bet šodien bērni uzaug principā pakļauti šādām te lietām. Ja, jāsaka, pat ir skumi kādreiz redzēt, ka no rīta es kādreiz braucu uz darbu. Es diezgan bieži braucu uz darbu, jāsaka. Katru darbu dienu, tā lai es nepadomētu. Un kādreiz tu redzi, automašīna brauc mums blakus, un tur ir, teiksim, māmiņa vai tētis pie stūras, aizmugurē sēž bērns, kuram priekšā ir uzlikta ierīce. Un tad tu padomā, teiksim, ja tas bērns mācās pamatskolā, visdrīzāk, ka viņš ir diezgan ilgi savā skolā, pēc tam ir kaut kāda pulciņa, tad viņš vakar atnāk mājās, pēd ir nogurs iet gulēt. Iespējams, ka arī vakarā viņš kaut ko skatās, un tas ir vienīgais mirklis, kad it kā tam vecākam varētu būt vēl laiks, kad stiprināt kontaktu ar savu bērnu, parunāt, uzzināt, apmācīt, sagatavot, ja? Bet jau tas laiks tiek arī nodots ierīcē. Tas diezgan izplatīt. Vakar es biju cēsīs, misijas šajā dienā, atmodas dienā, un mēs tur ar kādiem jauniešiem staigājām apkārt pa Cēsu pils centru, un tur ir tāds skateparks, un mēs gājām tur, lai satikātas jaunieši, lai pasunātu evaņģēliju. Un tad tur bija tāda viena vieta, kur kādi pieci jauni cilvēki, Nu, pusauģi, varētu teikt, sēdēji, atnākuši uz skateparku, bet visi savās ierīcēs. Es gribēju nobildēt, bet arī sapratu, nu, ka tas nebūtu piedienīgi vai adekvāti man bildēt bērnus. Un tomēr nu, tas skats bija interesants. Viņi atnākuši uz skateparku, un viņi visi sēž ierīcēs. Iespējams, ka viņi studēja, teiksim, kādus triks viņi grib taisīt visdrīzāk, bet nu, vienkārši tas skats bija ļoti, ļoti interesants. Es pat gribētu vēl mazliet personīgākā līmenī to novest un pateikt, ka ziniet, kas notiek šeit draudzē, kad ir pēc dievkalpojuma. Daudz no jūsu bērniem tā vietā, lai viņi komunicētu viens ar otru un veidot attiecības savā starpā ļoti daudz, kopīgi sēž telefonos. Kamdēļ mūsdienās starp pusauģiem jauniešiem arī ceļās vientulības sajūta, ceļas stress ja, un tamlīdzīgas lietas, jo viņi daudz ir atrauti, viņi pat neprot veidot attiecības. Ja. Es pat domāju, ka pat kristiešu vidē ir maz ģimenes un bērni, kuri spēj būt vieni un spēlēties vienkārši savā starpā, ja atnāk kaut kā draugi, ciemiņi vai kas, ka nav visu laiku jābūt kaut kam uzliktam, visu laiku kaut kam jāspēlē, kaut vai fonā, bet ka viņi vienkārši spēj pavadīt laiku kopā. Un mums būtu jābūt kā vecākiem sargiem jādomā, kas ir mūsu bērnu labākajās interesēs, ne mūsu pašu interesēs, lai mēs varētu parūpēties par viņiem, lai viņi būtu pasargāti no negatīvas ietekmes, protams, dodot arī iespējas viņiem apgūt, izzināt šīs lietas un prasmes, kas noteikti vēlāk tāpatās būs vajadzīgas un noderēs, bet kontrolētā veidā. Bet par bērniem mēs visi zinām, jā, tagad visi varēja šausmināties, varbūt kādiem atkal es tikko iedzēlu, es nerunāju par tavu bērnu, ja. Es runāju vienkārši par principiem, mēs pats arī ik pa laikam pārskatu, mēs domājam ģimenē, kā mēs to varam darīt labāk un efektīvāk. Bet jā, par bērniem mēs zinām. Protams, ka tie bērni viegli ietekmējami. Bet ļaujiet man jums pateikt, ka arī pieaugušie ir viegli ietekmējami. Oho, Dāvid, tu vēl esi jauns, tu nesaproti lietas. Mēs jau esam stipri. Mēs jau esam pieredzējuši cilvēki. Tu zini, ka mūs jau nevar tā ietekmēt. Nu, mēs varētu norādīt uz kādām ziņām internetā, kas plūst safabricētām ziņām par kādiem notikumiem pasaulē vai tepat Latvijā, kur daudz no jums iespējams. Esat viena no pirmajiem, kas tam notic un sāk apzināt un izsūtīt ziņas daudziem citiem. Un zināju, redzēju, kas noticis ir. Pirms kādiem gadiem man bija iespēja doties uz Grūziju, tur notika daudzu valstu jauniešu līderu tikšanās. Mēs tur braucām kopā ar Dāvi, un mums bija iespēja pārstāvēt mūsu valsti un mūsu draudzi, un tur kopā ar mums bija arī kāds brālis šeit no Latvijas, kuram ir nu, daudz labāk krievu nekā mums nu, ar Dāvi. Mēs labi saprotam, vismaz es, Dāvis arī runā ļoti labi, bet man, teiksim, tā runāšana vēl neiet tik labi, bet nu, tas brālis, viņš ļoti labi runā krievu valodā. Un mēs aizbraucām, mēs tagad atrodamies Tbilisī lidostā. Un mēs savā starpā trietā, mēs tur stāvam, domājam, nu kā mēs tagad varētu virzīties, lai mēs nonāktu viesnīcā, lai mēs nepalaižam neko garām. Un, acīm redzot, tur bija kāds puisis, kurš bija saklausījis, ka mēs runājam tādā akcentā, ka varētu krievu valodu mums labi iet, un viņš mums pienāk, un krieviski sāk ar mums runāt. Un tajā brīdī mēs ar Dāvu tā kā drusku atslēdzāmies, jo mūsu draugs, kurš ļoti labi runāja krievu valodā, viņi tur pa čomam, nu tā kā ritīgie draugi. Un viņš tur stāsta par Tbilisī, brīdina par kaut kādām lietām, no kurām vajag uzmanīties. Un tad viņš saka, hei, es varu jūs arī aizvest līdz jūsu viesnīcai, būs daudz lētāk nekā tur ar tiem dārgiem takšiem un tā. Un nu, mēs tā, nu, gan jau, ka viņš zina, ko viņi dara, varbūt viņi tur draugi vai pazīstamie. Un tā, nu, mēs sakam, labi, mēs iesim par to cenu, kādu viņš ir norādījis. Mēs tagad paņemam šīs savas lidos somas, mēs izējam ārā no lidos, tad mēs ejam garām visiem pārkingiem, ejam tālāk tur pa tādiem ceļiem, aizējam uz tādu mazāku stāvu laukumu tālāk, tur ir tāda ļoti maza mašīnīta. Mēs bagāžniekā varējām ielikt tikai vienu no mūsu somām, diviem no mums aizmugurē ļoti saspiestiem, jo viņam vēl bija draugs līdzi, kas mašīnā gaidīja. Un mēs tagad esam tur saspiesti, mums jātur savu čemodānu rokās. Un viņš aizved mūs tur līdz tai vietai un tur arī bija kaut kā viņš aizved līdz vienai vietai, mēs sakam, laikam tā nav īsta adrese un tur kaut ko papildus bija jāpiemaksā, lai nonāktu līdz tai īstai vietai, nu kaut kas tāds tur bija. Bet nu, kā izrādījās, beigās, ka mēs bijām pārmaksājuši trīs reizes to, ko mēs būtu samaksājuši taksometru. Šajā gadījumā es mācījos no cik kļūdām, tas man gan izmaksāja, ja, bet es tikā nebija iesaistīts tajā. Bet mums pat neienāca prātā aiziet un paprasīt tiem taksometra vadītājiem, pa cik jūs aizvestu šo vietu, jo mums uzradās draugs. Kuru mēs nepazīstam, kurš ir pilnīgs svešinieks, kurš spēja lietot kādas manipulatīvas lietas, tehnikas, lai iegūtu mūsu uzticamību, un pēc tam viņš spēja panākt to, kas viņam bija nepieciešams. Plusā mēs arī tik labi nepārzinājām to vietējo naudu, vērtības, un līdz ar to mums bija grūti noteikt, un arī cik tālu tas ir, tā kā bija grūti saprast, vai tas ir adekvāti vai nav adekvāti, bet mūsu brālis uzticējās, līdz ar to mēs uzticējāmies, mēs dabūjām kārtīgi, nu, pa pēcpusi, teiksim, jāsaka tā. Tas ir tas viena no tehnikām, ko lieto šī pasaule, ko lieto arī cilvēki pasaulē, un tas ir vispirms nodibināt šo saikni un panākt uzticēšanos. Uzticēšanos. Tas arī tas, ko ienaidnieks panāca Ēdens dārzā. Jūs atceraties, ka Dievs ik dienu staigā sadraudzībā ar Ādamu un Ievu, bet atnāk šīs te ienaidnieks čūskas formā, un viņš iesēja šaubas, kas liek tam cilvēkam, kurš pazīst Dievu, pārstāt uzticēties Dievam un sākt uzticēties kādam, ko viņš nepazīst. Ja? Kādam, kurš runā uz viņu lietas, kas viņa miesā. Ja? Viņa varbūt miesīgās iegribās atsaucas, saskan ar to. Mēs gribējām apiet sistēmu, apiet sistēmu, nesamaksāt taksometram tik daudz, kā viņi prasa, iet citu ceļu. Un mēs bijām tie, kas mēs cietām. Cik daudzas vides ir tās, kurās cilvēki vai platformas vai personas cenšas iegūt mūsu uzticēšanos? Iegūt mūsu uzticēšanos, bet ar saviem nodomiem. Un, protams, ka ir saprotams tas, kad ir teiksim, uzņēmumi, kur veido brandu, un tad tu zini, ka tu esi bijis uzticams teiksim, sadarbībā ar kādu uzņēmumu, tad tu visdrīzāk, ka vēlreiz gribēsi veikt šo sadarbību, jo jums ir uzticība veidojis un tam līdzīgi. Un tomēr, cik daudz ir dažādi spēki, kas grib iegūt šo te uzticēšanos arī priekš mums, lai ietekmētu mūs. Lai ietekmētu mūs, izveidot attiecības personīgi vai attālināti, lai ietekmētu mūs. Apzināt vai neapzināt, lai ietekmētu mūs, lai nodot kaut ko, kas ir viņu. Tas ir tas, uz ko balstās, es esmu pārliecināts, uz ko balstās mārketings. Ka tu cilvēkiem pārdod to sajūtu, ka tu pārdod viņiem pirmkārt, ka viņi var uzticēties mums, un tad tu pārdod to sajūtu, kā būs, kad tev būs šī lieta, kā būs, kad tev būs šī mašīna. Teiksim, auto pārdevējiem es esmu dzirdējis, ka viens no mērķiem ir, ka ne tikai tu apskatu auto, bet ja tu iesēdies un jau vēl izbrauc, lūk, tas jau ir, tā kā, ka tu esi sasniedzis tuvu jau, lai tiktu līdz pārdošanai, jo... Un tu saki, iekāp šajā mašīnā, o, pasties šī tā ir baigi sarkanā, un tad tu brauc un domā, jā, ka es braucu, pasties, kā tie cilvēki skatās uz mani, un es braukšu savu darbu, un pie kaimiņiem viņi redzēs, kā es atbraucu, un visi domās, pasties, cik esmu svētīts, cik esmu laimīgs, cik Dievs ir labs, un tad, zin kā, visi to var padarīt tādu garīgu, jā, aleluja, jā, tas ir pa Dievu, tas ir pa Dievu. Tas viss ir par Jēzu. Šis ir vienkārši, lai liecinātu. Man vajag šo ūdens mocu, vienkārši, lai liecinātu par Jēzu. Lai cilvēki redzētu, kā, hei, braucam evaņģēlismā uz jūru. Braucam. Pārdod šo sajūtu. Nu, vēl jāsaka, ka arī, kas strādā uz pieaugušiem cilvēkiem, ir šokējošas lietas un negatīvas lietas. Tas ir nu, vairumā sabiedrības, tāpēc visi šitie clickbait strādā tieši uz negatīvām lietām, jo cilvēki labprāt interesējas par to un labprāt arī tam notic. Jā. Jautājums ir, kā ir ar mums, vai mēs spējam filtrēt, vai mēs arī esam tie, kas mēs labprāt pavadam laiku tanku lapiņās. Vai klausamies par tankām, par citiem cilvēkiem, ja, kur mūsu reakcija, dievbīgai reakcijai būtu jābūt citādākai. Nu, ļaujiet man uzdot jums teiksim, tādu personīgu jautājumu. Ja jūs padzirdētu vai lasītu, nu, teiksim, parādītu uz kaut kādā laikrakstā raksts, nu, es neesmu svarīga persona, bet ja gadījumā kādam tur žurnālistam nebūtu ko darīt, visi Latvijas cilvēki nointervēt, kaut ko vajag atrast par Dāvidu, ja, un viņi uzrakstītu kaut ko par mani, teiksim, ļoti negatīvu, ja, kaut kas tur it kā būtu noticis vai atklāts, ja, uzzināts par mani. Jautājums ir jums. Jūs mani pazīstat. Es esmu uzaudzis šeit, ar daudziem no jums esmu ēdis kopā, esmu viesojies, runājis, kalpojis kopā. Vai jums būtu, pirmkārt, vai jums būtu reakcija būt kritiskiem pret šo rakstu vai informāciju, vai jums uzreiz būtu kritika pret mani, vai jums izveidotos kritika pret mani, ja jūs izlasiet kaut ko tādu. Varbūt, ka tas ir paties, bet var arī nebūt, vai ne? Ne viss, ko mēs atrodam internetā, ir patiesība, to mēs visu labi zinām, vai ne? Internets ir pilns ar mēsliem, ar meliem, ar halucinācijām, kā mācējs teica, ar halucinācijas, visādas lietas, kas tiek runāts. Bet kas notiek mūsos? Kā mēs esam noskaņoti? Un tas arī parāda varbūt mazliek to, kā tad mēs būvējam savas dzīves. Tātad pieaugušie arī ir viegli ietekmējami. Nevēl Bībele saka, ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus, un kādreiz mums šķiet, nu, nē, es esmu tik stiprs un pārliecināts, bet ja mēs atrodamies vidē, kura ir šīta ļaunuma pilna, tad mēs arī tiksim ietekmēt. Salmana pamācībā 22. Nodaļā ir teicis, neturies ar tādu, kas nasks dusmās, jebš un nedari sev par draugu, par tuvu draugu tādu, kas ir nasks dusmās, kas ātras sirdī pie tāda nē, ka neiemācies tu viņu niķus un neizliec lamatas pats sev. Neturies, neesi kopā, neļauj sevi ietekmēt, neusticies cilvēkiem, kuri ir šādi, kuri ir cilvēki, kuri nav dievbīgi, kuriem... Kristus neko daudz nenozīmē, kuri tevi pavedinās uz sliktām lietām, kam dēļ viņš to saka, tam dēļ, ka tie cilvēki vai personas, ar kurām mēs esam kopā, tā vide, kurā mēs atrodamies mūsu ietekmē, un mēs pārņemam viņu paradumus, un droši vien jūs esat to pamanījuši, ja jūs būsiet kādu laiku kopā ar cilvēkiem, kur visu laiku lamājās, tad pēkšņi jūs kaut kur aiziesiet, un jums iznāks lama, no kurienes? Tas ir tam dēļ, ka tu atradies tajā pūznī, kurā visu laiku notika šīs lamas, un tas vienkārši pielīp. Tās ir lietas, kas ļoti viegli pielīp cilvēkiem, un tamdēļ māceklība ir tik svarīga ne tikai attālināt, paklausīties, bet būt attiecībās, būt kopā, būt sadraudzībā, redzēt vienam otru, jo tad mēs šo māceklību varam darīt pilnīgi, ne tikai mācot, bet arī redzot, kā mēs dzīvojam, redzot, kā mēs tiekam galā ar lietām, un tas arī ir lipīgi. Mums vajag tādus cilvēkus mums līdzās. Un Bībele runā arī par šīm dvēseles saitēm. Vairākās vietās ir norādušīm dvēseles saitēm, kad cilvēki tiek savienot dvēseliskā līmenī. Viens no labiem piemēriem ir Jonatāns un Dāvids. Jonatāns bija ķēniņa dēls un Dāvids bija nu, izraudzītais nākamais ķēniņš, bet viņš bija ķēniņa vajāts. Un tad kādā vietā ir rakstīts Samuela grāmatā, kad Jonatāna un Dāvida sirdis savijās kopā, tās savienojās kopā. Viņi kļuva kā brāļi. Viņi nebija brāļi, bet viņi kļuva kā brāļi. Un ir labas attiecības, ir labas vides un cilvēki mums apkārt, ar kurām Dievs arī vēlas un stiprina, lai mums veidotu šādas attiecības. Bet kas notiek, kad mums šādas saites izveidojas ar cilvēkiem, kur mūs ietekmē negatīvā veidā? Kas notiek, kad mēs neapzināti sākam uzticēties cilvēkiem, kuri varbūt mums var būt noderīgi un pastāstīt mums, dot kaut kādas zināšanas kādās citās lietās, bet tad viņi sāk runāt un par lietām, par kurām viņi nu, neko daudz nesaprot. Un arī to mēs, tamdēļ, kas esam uzticējušies, mēs sākam pieņemt, un tas ietekmē mūsu attiecības ar Dievu. Kā saprast, ka tev ir šādas te dziļākas saites izveidojušās ar kādām platformām, ar kādām personām, personīgajā vidē vai attālināt, varbūt kādu cilvēku, kuriem tu seko internet vidē. Nu, es pateikšu 5 piemērus. Pirmais, ja tu jūties savienots dziļākā līmenī, tev ir tāds sajūta, ka tu izproti to cilvēku, ka tu viņu pazīsti tā personīgi, kad tev ir saikne ar saviem draugiem un tā tas ir viens, bet ar šo cilvēku, kuram tu ļoti daudz, ar ko tu esi savienots, kam tu daudz seko, ka tu viņu dziļāk tā kā izproti. Otrais ir tie izraisa spēcīgas reakcijas tevī. Ziniet, ja mācītājs šeit no platformas runā kādas lietas, tas tev tā neaizskar, bet ja tu viņš tur teiksim, tajā vidē vai tur tas draugs tavā darba vietā, viņš tur pateiks tās lietas, un tu uzreiz būs aizskarts, tu uzreiz gribēsi kaut ko darīt, jo viņš spēcīgi kaut kā aizskar tavu emocionālo pusi. Tāpat šie cilvēki, šīs personas tie šķiet familiāri, ja? Tev liekas, ka tu viņus pazīsti, ir cilvēki, kuriem ir tā, ka tu satiec kādu atpazīstamai šo cilvēku, kam tu seko, un viņš tevi nepazīst, bet tev gan gribas iet un apskaut viņu, jo jūs esat tik tuvu, tu viņu zini tā kā draugu, tu zini, kā viņš guļ, kā viņš ceļās, ko viņš domā, ko viņš ēd, tas viss tev ir zināms. Un, protams, ka ir arī veselīgi to varbūt var darīt, bet nu, katram ir jāpārskat savas sirdis. Ceturtais ir, varbūt viņš uzradās tādā nozīmīgā mirklī tavā dzīvē. Tev bija grūti, jūties viens, tev nebija motivācijas, vai tu nezināji, ko darīt, un tad tas cilvēks vai persona vai platforma parādās un tā kā atbildi no Dieva, un hops, tu esi uzāķēts, bet viņš tev var aizvest tālāk, nekā tu vēlies viņam sekot. Un tad tev ir tā īpašā saikne, savienojums kādā noteiktā dzīves mirklī, kas jums bija, bet tu paliec šajās attiecībās arī daudz ilgāk, nekā būtu nepieciešams, šī ietekme sāks arī negatīvi. Un piektais ir, ka tev, ja tev pēkšņi vai šis nebūtu, tad tev būtu sajūta, ka tev kaut kas iztrūks dzīvē. Nu, mēs katrs varam padomāt, es tiešām negribu nekur specifiski nekādus virzonos iet, katram ir pašam jāskatās un jādomā, kas ir tie cilvēki, ar kuriem varbūt mums ir šāds dvēseliskas saites, dziļāks izveidots, kas ir varbūt tās platformas, cilvēki arī internetu vidē, ar kuriem mums ir šīs saites, kuri jau mūs jau sen ir sākuši ietekmēt negatīvā veidā. No kādiem tad mums vajadzētu uzmanīties? Pirmkārt, mums vajadzētu uzmanīties no personām un platformām, kas mūs pamudina uz grēku. Un mums katram varbūt tas grēks atšķirīgs, vai ne? Viss, ko mēs nedaram ticībā, tas ir grēks. Bet varbūt, ka tā ir mantkārība, varbūt, ka tev jau tā ir cīņas ar to, ka tu gribi iegūt daudz lietas un tu cīnies ar savu sirdi, bet tu sako kādiem cilvēkiem vai personīgajā, nu, teiksim, draugu lokā vai internetu vidē, kas visu laiku baro šo tavu vēlmi vēl kaut ko tur iegūt un izdarīt. Un tev ir jādomā, vai tā ir pozitīva, laba ietekme, vai tieši otrādi tev vajadzētu to mazināt. Varbūt tā ir netiklība, varbūt šķīsties ar netiklām cīnies ar netiklām domām savā prātā. Visdažādākās lietas ir un ir kādi cilvēki, kuri mūs pamudina vai ar savu runāšanu, vai ar savu izskatu, ar saviem darbiem. Mums katram ir jāizvērtē šīs lietas, varbūt ir, kā jūs minējāt, kāds lapas tev interesēt, dzirdēt visu kaut kādu nomelnojušu informāciju. Un tas jau pats par sevi ir grēks, ka tu piedalies šādās te nomelnojošās lietās, ja, ka tiek runātas lietas par citiem, citi cilvēki tiek aprunāti un tev patīk tajā iesaistīties. Otrā tas brīdinājums ir personas un platformas, kas kaitē tavām attiecībām ar Dievu. Un te mēs varētu arī šaut dažādos virzienos, bet es gribētu to novienkāršot tā. Mēs visi esam aizņemti, mūsu dzīve skrien uz priekšu. Bet iespējams, ka tev ir grūti atrast laiku, lai lasītu Dievu vārdu, lai būtu lūkšanā, lai tuvotos Dievam. Bet tev atrodas laiks personām, draugiem, sociālo tīklu, kaut kādiem influenceriem, personām, kuras varbūt arī dara labu. Bet tu velti savu laiku un enerģiju, lai pavadītu laiku šādi, nevis šādi. Un es teikšu, es arī pa laikam ar to cīnos un pārskatu savu sirdi, bet es izaicinu jūs. Varbūt, ka ir kādas tādas lietas, kur mēs zinām, ka es atnākšu vakarā un es gribēju lūgt Dievu, bet es drīzāk sāku skatīties, un viņam ir vēl kāds jauns video, un vēl kaut kāds jauns video, un vēl kaut kāds jauns saturs, vai būs tas atkal draugs, kurš man pazvanīs, kurš man uzaicinās tur, un atkal man nebūs iespējams būt attiecībās ar Dievu. Mums būtu jāizvērtē, kas mums ir svarīgāk. Ko mēs vēlamies vairāk, vai mums patīk šis izklēdējušais saturs, šis pat noderīgais saturs, vai tomēr mēs vēlamies būt Dieva vārdā un būt patiesi Dieva mācekļi. Un trešais brīdinājums ir personas un platformas, kas kaitē tavām attiecībām ar ģimeni, ar taviem bērniem, ar tavu sievu. Un te atkal mēs līdzīgas varētu runāt par šo kā par attiecībām ar Dievu, bet mums katram ir jāizvērtē, kas ir tās ietekmes, kas ir tās saites, kuras varbūt pat grūti būtu pāraut, bet tas būtu ļoti nepieciešams, lai mēs varētu kalpot Dievam un kalpot savai ģimenei un būt patiesi liecinieki. Kas tad mums ir jādara, ja mēs saprotam, ka esam savažot, ka mums ir šādas neveselīgas saites, kā jūs teicat, ir arī labas saites, ir labas šīs attiecības, kuras Dievs svētī, kurām Dievs mūs ir aicinājis, bet ko mums darīt? Romiešiem 16. nodaļā rakstīts: "Es jums lieku pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies, vairieties no viņiem." Vairieties no viņiem. Tātad, ja ir šīs te personas, platformas, cilvēki, kuri rada pretestību tam, ko tu vēlies darīt, kas ir tavā sirdī, tai mācībai, ko tu esi dzirdējis, kurai tu vēlies paklausīt, bet ir šīs personas, platformas, cilvēki, kuri rada pretestību, kuri velk tevi uz citām vietām, tad tas, ko mums vajadzētu darīt, būtu Izvairīties no viņiem, pārtraukt šīs saites, pārtraukt šīs attiecības, un tas var būt sāpīgi. Tas tiešām var būt sāpīgi, un es domāju, ka mēs daudz jau varam apliecināt, ka mēs esam ar šo saskārušies, bet varbūt, ka ir vēl kādas jaunas lietas, kur mums vajadzētu to mainīt. Nu, viens no tādiem piemēriem mūsu ģimenes dzīvē ir mana sieviņa. Viņa bija atradusi tādu interesantu profilu, kur kāda sieviete dalījās ar ļoti praktiskiem padomiem tieši mājsaimniecības lietās, kā sakārtot lietas un turēt visu tā organizēt. Un tā, kas arī daudz ko noderīgi viņa iemācījās, un teiksim, mēs to pielietojam savā ģimenē, un tā kā tas bija forši. Bet tad pienāca mirklis, kad šī te persona sāka dalīties ar dažādām tādām austrumu reliģijas, tādām izpausmēm, lietām, un tāda pa mazītiņam sāka pilināt šādas lietas saviem sakotājiem, saviem nu, klausītājiem. Un es nebiju, protams, ka pārsteidz, ka man sieva pateica, nē, nu, es vairs nesakoju, es vairs negribu klausīties un būt viņas ietekmēta vai mācīties no viņas, jo viņa sāk darīt lietas, kuras es negribu dzirdēt, un es negribu sevi pakļaut šādām te lietām. Man liekas, ka tas ir ļoti labs piemērs, ja tātad pāraut kaut kādas saites, tikt vaļā no kaut kādām lietām. Un es gribēju arī noslēgumā jums iedot mazu tādu ilustratīvu stāstu no Bībeles, kas mums parādīs varbūt, kā tas notiek. Un kāpēc ir svarīgi uztvert nopietni arī tādas mazas lietas, kas mūs sāk ietekmēt, kas sāk iegūt mūsu uzticēšanos, lai mēs nenonāktu pie tā, ko mēs patiesībā nevēlamies. Un tas ir Simpsona stāsts. Un tur mēs redzam, kā Jākaba vēstules pirmā nodaļa tiek atklāta tik radikāli un skaidri priekš mums, kur ir Jākaba vēstulē rakstīts, ka katru kādu viņa paša kārība un tā vilina un valdzina, bet kad tā ir ieņēmusies, tā dzemdē grēku un grēks dzemdē nāvi. Un tātad tagad mazliet ieskatīsimies Soģu grāmatas 14. Nodaļā. Un tur runājot par Simpsonu, kas tiek uzskatīts par vienu no svaidītākajiem vecās derības vīriem, tur ir rakstīts, un reizi Simpsons nogāja lejā, tātad viņš dzīvoja kalnā, viņš dzīvoja Dieva tūmā, kā mēs dzīvojam augšā, mēs esam atraudi, nošķirti no pasaules. Viņš nogāja lejā uz Timnu, un viņš ieraudzīja kādu jaunu meiteni, Timnā no filistiešu meitām, kas viņam bija liekta saskaņā ar to, ar Dieva gribu tajā laikā priekš viņa un priekš viņa tautas. Un tad rakstīts, un atgriezies atpakaļ kalnos, viņš par to sāka runāt. Tātad pats pirmais ir šis kārīt. Viņš izgāja ārpus, viņš nestaigāja garā, viņš sāka staigāt miesā, viņš sāka skatīties apkārt uz lietām, ne no dievišas perspektīvas, bet tā kā viņa sirds viņu vadīja, viņš nogāja lejā un viņš ieraudzīja. Un viņam sāka kāroties, viņš sāka par to runāt, viņš sāka par to domāt. 8. Pantā mēs redzam, kad viņš pēc kāda laika griezās atpakaļ, lai viņu pracētu, lai savienotos ar šo, kas viņu ir kādinājis, tad viņš mazliet nogriezās no ceļa. Un tur gan konteksts ir nedaudz atšķirīgs, bet te mēs redzam, kā tas notiek. Tu tikai mazliet nogriezies, tu tikai mazliet tiec pavest nos no tā patiesības ceļa, pa kuru tu vēlies iet, un kur tas viņu noved. Tālāk mēs redzam, kad ir šie 30 vedēji, kur izdara spiedienu uz šo te viņu sievu, un tā izdara spiedienu uz Simpsonu, lai viņš atklāja par pasaku, it kā par kaut ko smieklīgu. Un viņš arī tajā iesaistās, it kā tas būtu kaut kas tāds vilinošs un smieklīgs, lai viņš atklātu pasakas risinājumu šo te atbildi. 17. Pantā ir rakstīts, bet tā šī viņa nu, sieva, ar kuru viņš stājās attiecībās, tā raudāja pie viņa 7 dienas, saka 7 dienas. Kamēr tiem bija kāzu dzīves, un tad notika, ka 7. dienā viņš tai to izstāstīja, jo tā, lasiet kopā ar mani, neatlaidīgi mācās virsū. 7 dienas viņa lūdzās, un viņš saka, nē, šis ir svarīgi, es nevaru pārkāpt šo manu vērtības, nevaru pārkāpt šīs lietas, kas ir svarīgas priekš manas, un es zinu, ka tas ir svarīgi Dievam. Bet tā kā viņš 7 dienas nepārtraukt tika nomāts, neatlaidīgi viņš tika nomāts, un gruzīts ar šīm lietām viņš padevās, viņš salūst, tad šī sieva to dara zināmu tiem pilsētas vīriem, bet kas notiek? Simpsons, viņš tiek sveikā cauri, viņš izsprūk sveikā, nāk spēks pār viņu, viņš nokauj tos vīrus, viņš ir dusmu pilns, viņš tika sveikā cauri, viņš pat beigās kļūp par varoni. Ho, varbūt viņam rodas sajūta. Nu, tad jau tas bija sīkums. Viņš to var darīt vēlreiz. Tad vēlāk mēs redzam, ka Jūdas vīri tagad nāk pie Simpsona un vēlas viņu savažot. Un viņš jau tā jūtas ļoti labi par sevi. Un viņi tur sasien viņu, tagad ved viņu pie filistiešu šiem te lielajiem kungiem. Un tajā brīdī viņš atkal, ziniet, tāds nu, viegli to visu uztver. Viņš salauž tās vāžas un atkal liels triumfs viņam. Viņš atkal izsprūg sveikā cauri. Viņš spēlējas ar šīm lietām, viņš spēlējas ar šiem grēkiem. Viņš tiek sveikā cauri. 16. Nodaļā mēs lasām, un tad reiz Simsons gāja uz Gazu, un tur viņš ieraudzīja kādu citu netiklu sievu, un viņš pie tās iegāja. Šoreiz viņš pat neatgriežas atpakaļ kalnā. Viņš uzreiz iet pie viņas un dara visu, ko viņš vēlas, runājot par jebkuru lietu, kas arī mūs kārdina, kāda ir šī progresija. Un tad rakstīts, un Gazas iedzīvotājiem tas tūliņ tika sacīts, un Simsons ir atnācis šurp, un tagad tie sapulcējis, viņi aiztais vārdus, viņam šķiet, ka viņi tagad viņu varēs sagūstīt, un atkal viņš tiek sveikā cauri, viņš izprūk sveikā. Līdz mēs tiekam līdz stāstam, ko mēs visbiežāk dzirdam un klausamies 16. Nodaļā 4. Pantā rakstīts, un pēc tam notika, ka viņš iemīlēja kādu sievu Sorekas ielējā, un viņas vārds bija Delīla. Sorekas ielēja nozīmē tā ir vieta, kur ir izraudzīti vīnu koki. Tātad iespējams, ka viņš tur pat atradās reibuma stāvoklī, kas arī viņam bija liekts. Viņš aiziet uz šo Sorekas ielēju, kur ir izraudzīti vīnu koki. Tur viņš varbūt ir vieglā prātā. Un tad šis vārds Delīla nozīmē vāja, tā, kurai trūkst spēka. Un viņam ir tā sajūta, ka tā ir atbilde priekš viņa, un viņš ir atbilde viņai. Jo viņa, ja tie būtu filistiešu lielkumi, kas nāktu pie viņa, viņš uzreiz zinātu, ka viņš ir apdraudēts, viņš stāvētu viņai pretīm, bet atnāk šī tad Delīla. Vāja, neaizsargāta. Un tas ir tas, viņa iemantoja viņu uzticēšanos. Viņa iemantoja viņu uzticēšanos, un viņš stājas attiecībās kopā ar viņu. Un tad viņa sāk viņam prasīt, nu no kurienes tev tas spēks, no kurienes tev tas spēks? Un trīs reizes! Viņš viņai pa jokam kaut ko pasaka. Jūs ziniet to stāstu, mēs neiedzināsimies, tagad varat palsīt mājās. Trīs reizes viņš tā pa jokam to pasaka. Un, protams, ka tas nenosvādā. Viņš tiek sveikā cauri, viņš izsprūk sveikā. Varam atcerēties arī mūsu tās reizes. Jā, mēs tur turpinām kaut kas lietas darīt, skatīties. Viss ir kārtībā, it kā nekas dzīvē nav mainījies. 16. Pants. Un kad viņa dienā viņu ar savām runām māca un mocīja, tad viņa dvēselē tas apnika līdz nāvei, un viņš pateica tai visu, kas vien viņam bija uz sirds. Dienu dienā, ļaujot man pateikt jums, ir cilvēki, arī kristiešu starpā, kuriem ir daudz dziļākas dvēseliskas saites ar cilvēkiem, kur viņi nekad nav satikuši nekā ar viņu dzīvesbiedriem, nekā ar viņu bērniem, nekā ar viņu sievām, bērniem ar vecākiem, vecākiem ar bērniem, izveidojas neveselīgas, grēcīgas, dvēseliskas saites ar platformām, personām, cilvēkiem, iekš dzīves un attālināti, ar kuriem mēs izveidojam šādas neveselīgas saites. Un kas vēl mūs var dienā nomākt ar runām un mācībām, kā ne tas, ko mēs visu laiku patērējam. Tas, kas visu laiku ir mūsu deguna acu priekšā, tāpēc es runāju tik būtiski. Ir cilvēki, kas ir mūsu ikdienā, ko mēs satiekam, tas ir svarīgi, ka mēs arī to, tur mēs esam kritiski, un mēs izvērtējam, kuriem cilvēkiem uzticamies, kuri cilvēki runā mūsu dzīvēs. Bet kā ir ar tiem, kur mēs pakļaujam sevi dienu dienā, kas dienu dienā mūs māca un dienu dienā mūs moka, jo pienāks mirklis, kad arī mūsu dvēselē apniks pretoties tam, ka mēs sevi nepārtraukti pakļaujam. Un ar mums var notikt tas sliktākais, ko mēs nevēlētu. Skatieties, 19. pants. Un viņa, šī Delīla, šī vājā, šī neuzkrītošā, šī šķietami nedraudošā, šī Delīla iemidzināja Simsonu savā klēpī un pasauca kādu vīru, kas nocirp viņa galvas matu, 7 cirtas, un tā viņa guva varu pār viņu. Vai nav tā, ka daudzi tiek iemidzināti, arī kristieši, tiek iemidzināti tieši caur šādām te attiecībām un saitēm. Mēs uzticamies, mēs sākam klausīties, mēs sākam pagurt, tad mēs iemiegam, un viņi iegūst varu pār mums. Viņi iegūst noteicošo ietekmi pār mums, un mēs vēl aizvien varam teikt pareizās lietas un dziedāt pareizās dziesmas. Bet vara pār mums jau ir kādam, kuru mēs paši ar saviem paradumiem un izvēlēm esam savienojušies. Un 20. Pantā ir rakstīts, kā tad tas noslēdzās. Kad viņa sauca filistieši, Simson, filistieši, un viņš domāja, kā ierasts, viņš izsprūk sveikā cauri. Viņš līdz šim taču tika sveikā cauri, kad bija sarežģīti, izaicinoši mirkļi, gan jau arī šoreiz. Tad viņš pamodās no sava miega un domāja, gan es arī šoreiz izkļūšu tāpat kā citas reizes un sevi atbrīvošu. Bet viņš nezināja, ka tas kungs no viņa bija atstājies. Un es ticu, ka Dievs man deva šo vārdu, gan priekš manas paša kā brīdinājumu, un es ticu, ka arī daudziem no jums, kas šobrīd esat šeit, vai skatāties mūsu attālināt, vai vēlāk, uztvert nopietni šādas saites, uztvert to nopietni. Jo lai nedod Dievs, ka šī atmošanās mums notiktu tajā brīdī, kad ir šis apdraudējums, kad ir šī diena, un mēs saprast, ka mēs esam pazaudējuši savu spēku un kāds ir iegūs varu pār mums, kuram mēs kalpot nemaz negribējām. Un tāpēc, ja šis vārds šodien runā uz tevi, es aicinātu, ka tu nopietni pārdomātu, kā tu esi dzīvojis līdz šim, ar ko tev ir savienots vai izveidojušās šīs saitas līdz šim, un spērtu radikālus soļus, lai tās pārtrauktu, lai tās salaustu, un veidot saites ar Dievu un cilvēkiem, kas tevi svētīs un vairos dievišķo gribu tavā dzīvē. Jo vēstulē Efeziešiem arī Pāvils saka, ka Dievs ir tas, kurš savieno Kristus miesu, savieno arī brāļus un māsu ar mīlestības palīgu saitēm. Tātad Dievs nav pret šādām savienībām un saitēm, bet tām ir jābūt saskaņā ar Dievu gribu. Pirmkārt ar Dievu un tad tie cilvēki, ar kuriem Kristu Jēzu mēs varam būt savienoti, kuriem Kristu Jēzu mēs varam uzticēties.